Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Aqsh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda aybli deb topildi. Bugun Moskva shahar kengashi bosh vaziri Vladimir Putinning yaqin yordamchisi Sergey Sobyaninni mer lavozimiga tasdiqladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Turkmanistonga 2 kunlik safarini boshlamoqda. Fransiyada pensiya yoshini 60 dan 72ga ko'tarish to'g'risida hukumat tayyorlagan yangi qonundan norozi bo'lgan fuqarolarning namoyishlari davom etmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Jizzaxda paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilari avtohalokatga uchradi. Bir o'qituvchi halok bo'ldi, 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi.
Maktab o'qituvchisi Sodiqov Marhabo olamdan o'tgan. Undan tashqari yana 7 o'quvchi yengil tan jarohatlari olishgan.
Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirdi. Andijonlik 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov Qozog'istondan ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda saylov protokollari qayta tekshirilib, ularning asl va ko'chirma nusxalari o'rtasida katta tafovutlar topilmoqda. Tojikistondagi davlat mulozimlari orasida ko'p xotinlilar ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar va ozodlik bekorchisi bilan suhbatni ham tinglaysiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Aqsh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, bosqinchilik va immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish kabi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan oldi. Kanzas shtatining Mishin shahrida ro'yxatdan o'tgan Abror Xo'ja Asqar Xo'jayev ta'sischisi va xo'jayini bo'lgan Joint Labor Solution LLC hamda Crystal Management Incorporated shirkatlari, shuningdek Kanzas shtatining Overland Park shahrida joylashgan Five Star Cleaning LLC shirkatining 10 nafar xodimi mamlakatning kamida 14 ta shtatida odam savdosi bilan shug'ullangan jinoiy to'dagi aloqadorlik ayblovlari asosida qamoqqa olingan va sudga tortilgandi. Prokurorlar hozirlagan ayblovga ko'ra, uch shirkatni birlashtirgan jinoiy guruhga Abror Xo'ja Asqar Xo'jayev asos olgan va 2001-yildan beri asosan odam savdosi bilan bog'liq jinoiy harakatlarni amalga oshirib kelgan. Bu ayblov bo'yicha Asqar Xo'jayevni 10 yillik qamoq jazosi kutmoqda. Jizzaxda bolalarni paxtadan olib kelayotgan mikroavtobus halokatga uchradi. Ichida 15ga yaqin bola va ularning o'qituvchisi va shofyor bo'lgan mikroavtobus yo'l chetida turgan mashinaga borib urilgan. Halokat oqibatida mikroavtobusning oldingi o'rindig'ida o'tirgan o'qituvchi halok bo'lgan. 7 nafar bolaga turli tan jarohatlari yetkazilgan. Bo'lib o'tgan hodisa haqida O'zbekistonlik huquq faoli Ma'murjon Uzoqov Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
Ha, kecha kechqurun soat 5:30larda o'sha maktab ballari bir marshrutka bo'lib o'sha mittavtobusda paxtadan qaytib kelishayotganda yo'lda mana mahallani ichida yulizida turgan mashinaga kelib bo'yi raf kelib urilgan. O'shanda endi bir maktab ballari yosh bo'lganligi uchun bir 15 dan ziyod bola bo'lgan marshrutkada shofyor yonida maktab o'qituvchisi bo'lgan. Shu kelayotgan paytida yo'lda zira mashina turgan, yo'ldan stretcha zil mashina kelib qolganda bu hali shofyor mashinani olib qochalmaganda uyda qilmoq qilgan o'sha tormoz berishga ham o'sha keyin kelib o'sha passajir tomonidan bo'yi yo'lda zira turgan mashinaga urgan. Ana shunday qilib turib o'sha yerda maktab o'qituvchisi Sodiqov Marhabo degan ismli ayolimiz olamdan o'tgan.
Bunga o'xshash hodisalar O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumida ham kuzatilgandi. Talabalarni yuklab olgan avtobus urgan shahar chetidagi yo'lda ag'nab ketib, natijada bir yigit halok bo'lgandi. Sharqiy Sibir okrugi ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari Irkutskda odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosini qo'lga olganlar. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Nisobek xabar qiladi.
Boshqarma matbuot markazi tarqatgan xabarga ko'ra, xalqaro qidiruvda bo'lgan 39 yoshli buxorolik Akmal Keldiyorov Rossiya Federatsiyasi hududida o'z hamyurtlaridan ko'pchiligini sotib yuborgan. Irkutsk ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Aleksandr Ivanov ozodlikka O'zbekiston fuqarosi hozir shahar izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qildi. U hozir vaqtinchalik hibsda saqlash izolyatorida ushlab turilibdi. Sud qarori bilan uni hibsda saqlash muddati uzaytirilishi mumkin yoki tilxat olinib, qo'yib yuborilishi ham mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Uning aytishicha, Akmal Keldiyorov 2010-yilning yozida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi, ya'ni talon-taroj va 135-moddasi odam savdosi jinoyatlarini sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Keldiyorov Irkutsk shahrida o'zining shaxsiy kvartirasida oilasi bilan istiqomat qilgan va mahalliy uy-joy xo'jalik tizimida ishlagan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishayapsiz. Bugun Moskva shahar kengashi bosh vazir Vladimir Putinning yaqin yordamchisi Sergey Sobyaninni mer lavozimiga tasdiqladi. Sobyanin Moskvani 18 yil boshqargan Yuriy Lushkov o'rniga hokim etib tayinlandi. Rossiya prezidenti Lushkovni ishonchsizlikda ayblab lavozimidan bo'shatgandi. Moskvaning yangi meri Sergey Sobyanin bugun shahar kengashida qilgan chiqishida Rossiya poytaxtidagi asosiy muammo korrupsiya ekani va unga qarshi kurashishligini aytdi.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать...
Коррупция, бюрократия – Москва-ның рақобатчылық имкионларын сұсайтырады. Шахарге енада очкрок ва самаларирок башқару тізімі керек. Бу мамури жарайонлардан тартып бюджет приоритетлеріні белгілер сиясатыгеча талуқлы болуш керек, деді Сабианин. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ayni paytda Turkmanistonga 2 kunlik safarini boshlamoqda. Medvedevning Ashxabad rahbari Qurbonqul Berdimuhammedov bilan muzokaralarda yana Turkman gazi masalasi asosiy o'rinni egallashi kutilmoqda. Rossiya yaqin yaqinlargacha Turkman gazining asosiy xaridori hisoblanardi, ammo so'nggi yillarda Turkmaniston Rossiyaga gaz eksportini qisqartirib, uni Yevropa bozoridagi narxda sotishni istagani namoyon bo'lmoqda. Hozirga kelib, Rossiya Turkmanistondan sotib olayotgan gaz miqdori yiliga 10 milliard kub metrni tashkil qiladi. Rossiya rahbari so'nggi bor Turkmanistonga 2009-yil dekabr oyida safar qilgan edi. Fransiyada pensiya yoshini 60 yoshdan 62 yoshga ko'tarish to'g'risidagi hukumat tayyorlagan yangi qonundan norozi bo'lgan fuqarolarning namoyishlari davom etmoqda. Bugun namoyishlar mamlakat janubidagi Marsel shahrida aeroportga eltuvchi yo'lni to'sib oldilar. Yonilg'i tarqatadigan ko'pchilik korxona xodimlari esa ish tashlagani bois mamlakatdagi jami yonilg'i shoqobchalarining 4dan 1 ishdan to'xtagan va buning oqibatida yonilg'i taqchilligi yuzaga keldi. Fransiyadagi namoyishlar bois mashhur pop yulduz Lady Gaga ham Parijda rejalagan konsertini bekor qildi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi norozilarning talabiga yon bosmayapti. Mamlakat aholisi keksaymoqda va faqat islohotlar orqaligina davlat byudjetida yuzaga kelgan kamomat qisqartirilishiga erishish mumkin deya ta'kidlagan Sarkozi. Ayni paytda Fransiya kasaba uyushmalari mamlakat bo'ylab yoyilgan namoyishchilarning chiqishlari toki hukumat o'z qaroridan qaytmagunicha davom etishini aytmoqda. Yevropa parlamenti inson huquqlari bo'yicha Saxarov mukofotini kubalik dissident Gilermo Farinasga berdi.
Guillermo Farinas is an independent journalist.
Guillermo Farinas mustaqil jurnalist va siyosiy dissident, u Kubada o'zgarishlar uchun jonini ham ayamaydigan jurnalistdir deya ta'kidladi Yevropa parlamenti raisi Jerzy Buzek. 48 yashar Farinas o'z umrining 11 yarim yilini qamoqda o'tkazgan. Kuba rejimiga qarshi 23 marta ochlik e'lon qilgan mukofot kubalik dissidentga 15 dekabr kuni Strasburgda topshiriladi.
Rahmat, hurmat, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net yoki darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi sahifalar paydo bo'lmoqda. Saytimizga kirayotgan mushtariylar bundan yaxshi xabardor bo'lsa kerak. Bugun esa ozodlik bekorchisi Barno Anvar bilan mushtariylar o'rtasida bahs munozara davom etmoqda. Ozodlik bekorchisida bugun mushtariylar bilan o'zga yurtlar hayotiga qanday moslashyapsiz degan mazmunda mavzuda bahs munozara bo'lmoqda. Ushbu bahs munozara haqida dasturimiz davomida Barno Anvar bilan suhbatlashamiz va bundan siz ham muhtaram tinglovchi xabardor bo'lasiz. Shuningdek, saytimizda Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya kabi yangi sahifalar paydo bo'ldi. Yosh to'lqin nomi ostidagi lotin alifbosidagi yoshlar loyihasi esa anchadan beri ozodlik saytida faoliyat yuritmoqda. Ozodlikdagi saytimizdagi yangiliklar borasida biz dasturimiz davomida saytimiz muharrirlaridan biri bilan suhbatlashamiz va bu borada siz batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Oq paxtaning qora ko'lankasi. Jizzaxda paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilari avtohalokatga uchradi. Bir o'qituvchi halok bo'ldi, 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi. Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirdi. Andijonlik 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov Qozog'istondan ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda saylov protokollari qayta tekshirilib, ularning asl va ko'chirma nusxalari o'rtasida katta tafovutlar topilmoqda. Tojikistondagi davlat mulozimlari orasida ko'p xotinlilar ko'paymoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Oq paxtaning qora ko'lankasi. O'zbekistonda paxta rejasi bajarilayotgan bir payt bajarilgani e'lon qilingan shukurlarda baribir maktab o'quvchilari hanus paxtada ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, Jizzaxda paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilari avtohalokatga uchragan. Ushbu avtohalokat natijasida bir o'qituvchi halok bo'lgan, 7 nafar o'quvchi esa tan jarohati oldi. Paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan mikroavtobus yo'l chetida turgan mashinaga kelib urilgan. Bu voqea 20-oktyabr kuni Shom mahalli Jizzax tumanining Tog'chilik mahallasida ro'y bergan. Ushbu voqea bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Sadriddin Ashur lavhasida.
Jizzax tumanining Tog'chilik mahallasida ro'y bergan avtohalokatda Karim Fozilov nomidagi 12-chi o'rta maktabning o'qituvchisi, 3 farzandning onasi 34 yoshli Marhabo Sodiqova halok bo'ldi.
Ha, kecha kechqurun soat 5:30larda o'sha maktab ballari bir marshrutka bo'lib o'sha maktab to'g'risida paxtadan qaytib kelishayotganda yo'lda mana mahallaning ichida yo'lizida turgan mashinaga kelib bo'y raf kelib urilgan. Kichkina mikroavtobus, ana 10 ta o'rinli. Maktab ballari yosh bo'lganligi uchun bir 15 dan ziyod bola bo'lgan marshrutkada shofer yonida maktab o'qituvchisi bo'lgan. Shu kelgan paytida yo'lda zilda mashin turgan, yo'ldan strecha zil mashin kelib qolganda bu hali shofer mashinni olib qochalmaganda idda qilmoqchi o'sha tormoz berishga ham o'sha keyin kelib o'sha passajir tomonidan mana bu yulizi turgan mashinaga urgan.
Deydi Jizzaxlik Ma'murjon Azimov. Inson huquqi faoliga ko'ra o'quvchilar ham turli xil tan jarohatlari olgan.
Undan tashqari yana 7 ta o'quvchi yengil tan jarohatlari bo'lishgan. Ular o'sha ayrimlar tishi singan, yuzlari tilingan, bittasining peshonasi yorilib ketgan tan jarohatlari bo'lishgan. Shunda 7 tasi bor bansaga tushgan. Kechqurlikka o'sha hali peshonasi yirtilgan va shargallarni tikib bir 3-tasini chiqarishgan, 4-tasi hozirgacha o'sha bansada yotibdi.
Deydi Ma'murjon Azimov. Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Isomiddin Umarov ham ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bu xabarni tasdiqladi. Uning aytishicha, ayni paytda haydovchi militsiya bo'limida bu holat yuzasidan so'roq bermoqda. O'zbekistonda paxta terimi rejasi bajarilganiga bir necha kun o'tganiga qaramay, nega hanuz maktab o'quvchilari paxta terimi terimiga jalb qilinmoqda degan savolimizga Isomiddin Umarov bunday deb javob berdi.
Yo'q, biz qaytdik-ku, buni o'zi ki, oldin kuni boshlandi o'zi. Mana yotoqdagilar hammasi.
Aha.
Qaytishdi boshlandi. Bugun tugatishdi mana bugun.
Bugun
Jizzax tumanida o'zlariga chiqishyapti-ku. Jizzax tumanida paxtachilik-ku ham. O'zlariga chiqqanda bizga javob beruvdi o'zi.
Yo, qanday?
Paxtachilik tumanidagilar chiqayotganda.
Paxtachilik tumani. Endi ular masalan Xalq ta'lim boshqarmasi sizlarga qaraydi-ku, o'zlariga chiqyapti deganicha qayron qilyapman-da. Sizlar aytsalar
bo'ldi. Tumanlar, shu paxtachilik tumanlari o'ziga chiqadi-ku, o'shani aytayapman.
Deydi Isomiddin Umarov. Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari aytgan o'zlariga chiqayapti degan gapidan tumanlardagi xalq ta'limi bo'limlari viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga emas, balki tuman hokimiyatlariga qaram bo'lib qolganligi ayon bo'ladi. Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov ham o'qituvchilar va o'quvchilar 100% mahalliy hokimiyatlarning tekin dastyoriga aylanib qolganligini ta'kidlar ekan, paxta terimi mavsumi davomida shu tekin dastyorlarning xavfsizligi ham kafolatlanmaganligini aytadi.
Mana shu ittala maktablar hammasi yig'ilgandan keyin dan xodimlari ham bo'lishadi bu yerda. Maktab rahbari bo'ladi. Bular o'sha ko'chadan o'tgan mana gruziya mashinalar to'xtatishadi-da, 3ta mashina bilan 4ta mashina bilan gruziya mashinalar patiga jo'natib yuboradi bu yerlarda. Lekin qaytib kelishi o'sha agar fermerlarda imkoniyati bo'lsa, o'barib o'qib turgan, imkoniyati bo'lmaganligi kechqurun ko'proq pishgan qaytib kelgan maktablari.
Deydi Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov.
Demak, Jizzaxda avtohalokat ro'y berdi. 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi va 1 o'quvchi halok bo'ldi. Bunga o'xshash hodisalar O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumida ham kuzatilgan edi. Talabalar chiqqan avtobus Xorazm viloyatining Urganch shahri chetidagi yo'lda ag'anab ketgan va natijada bir hasharchi yigit halok bo'lgan edi. Bu yilgi paxta mavsumi ham har yilgidek turli xil voqea yo'q hangamalarga boy bo'ldi. Masalan, Ozodlik tinglovchilari xabardor bo'lsalar kerak, Surxondaryoning Angor tumanida hatto tunda ham paxta terishga hasharchilar majbur qilinayotgani, hatto 11-sinf o'quvchilari ham paxta terilayotgani haqidagi ma'lumotlar berilganida ozodlik orqali efirga ketgan lavha saytimizdan ham o'rin olgan. Paxta tersang tunda ter yoxud angordagi paxta hangomalari deb nomlangan ushbu maqolaga mushtariylardan bir qancha sharhlar kelgan. Hozir shulardan ayrimlarini o'qib bersam, Orami deb muallif o'zini Orami deb tanishtirgan muallif bir she'r yo'llagan. Menimcha bu she'rni o'zi yozgan. Bu o'sha aynan maktab o'quvchilarining paxtaga chiqishiga bir bag'ishlangan bir she'r deb o'yladim. Shunday deyiladi she'rda: "Davoy dedi, yugurdik, hech nima yo'q kallada. Bittadan etak berdi, paxta terdik dalada. Oyoqlarim loy bo'ldi, dala o'rgur loy ekan. Bu dalani raisi paxta sotar boy ekan. Qichqiradi, tezroq bo'l, yo'qsa pensiya olmaysan. Kechasi bilan terib uyinga ham bormaysan." Demak, bu yerda nafaqat maktab o'quvchilari, balki o'sha pensionerlarni ham paxtaga jalb qilinayotgani haqidagi she'r ekan. Shuningdek, Bahor degan muallif qayerdan degan joyga sharshara deb nima qoldiribdilar. Shunday yozadilar: "Kattalar-ku mayliga, go'daklarda nima gunoh? Shunchalar ham yuraklar muzga aylanadimi? Odamlarni ezib tashlashibdi. Tunda paxtani majburan terdirish o'ta yovuzlik. Hatto qullar ham tunda oram olishgan. Yomon haddidan oshib ketishibdi. Tunda o'sha kattalarni ham yig'ishtirib olib kelib paxta terdirish kerak. Qancha tersa ham yordam bo'ladi go'daklarga", deb yozibdi Bahor ismli mushtari. Muhtaram tinglovchi, bu kabi sharhlar o'sha paxta bilan bog'liq bu yilgi paxta 2010 mavsumida juda ko'p hangamalar kuzatildi va ushbu hangamalar haqidagi lavhalar efirimiz orqali berildi va saytimizda joylashtirildi va bunga juda ko'plab sharhlar, bahs va munozaralar davom etmoqda shu paxta hangamalari borasida. Muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu sharhlarga qo'shilishingiz, ushbu bahslarga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun siz Ozodlik saytiga kiring. Hozir esa homoyishlarda jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinini O'zbekistonga topshirdi. Qozog'iston hukumati o'zbekistonlik qochqinni rasmiy Toshkentga berib yuborgani ma'lum bo'ldi. 36 yoshli andijonlik Soydahmat Xolmatov bir necha oy avval O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 qochqinning taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari Basira lavhasida.
Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiy Toshkent terrorchilikda ayblayotgan O'zbekiston fuqarosini ekstraditsiya qilganini e'lon qildi. Qaraganda viloyati prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Nurbek Kuzbakovga ko'ra, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi qidiruvga e'lon qilgan Saidahmat Xolmatov shu yilning 22-aprelida Jasqozg'on shahrida qo'lga olingan.
23 июля 2009 года постановление суда города Андижан в отношении последнего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
2009-yilning 23-iyulida Andijon shahar sudi uni hibsga olish haqida qaror qilgan. Qozog'istonda ekanligi aniqlangandan so'ng Satpayev tuman sudi ekstraditsiya qilish uchun hibsga olish haqida sanksiya bergan. 21 avgustda Saidahmat Xolmatov Olmaotaga O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun jo'natilgan edi, dedi Qarag'anda prokuraturasi rasmiysi. Uning aytishicha Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Donk qishlog'idan bo'lgan 36 yoshli Saidahmat Xolmatov Qozog'istonda noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Xolmatov mardikorlik qilgani kelgan, deya qo'shimcha qildi Nurbek Kuzbakov. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'z so'rovida Saidahmat Xolmatovni jinoiy tashkilot tuzganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, terrorchilik, ekstremistik tashkilot tuzganlik va uni boshqarganlikda ayblagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi talabini o'rganib chiqib, Qozog'iston bosh prokuraturasi Saidahmat Xolmatovni ekstraditsiya qilish qarorini qabul qilgan, deyiladi Qozog'iston bosh prokuraturasi tarqatgan xabarda. Ayni paytda O'zbekistonga jo'natilgan andijonlik Saidahmat Xolmatov qayerda saqlanayotganligi haqida ma'lumot yo'q. So'nggi paytda Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlar xavf ostida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston talabiga ko'ra Qozog'istondan 29 qochqin ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bir necha oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinlar terrorchilik, diniy ekstremistik tashkilotlariga a'zolikda ayblanmoqda. Ozodlik radiosi Basira.
Demak, Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirdi. Andijonlik 36 yoshli Saidahmat Xolmatovning Qozog'istondan ekstraditsiya qilingani ma'lum bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh shahar prokuraturasi o'sh voqealari bo'yicha ayblanib sudlanayotganlar advokatlarining kaltaklanishi bo'yicha ikkita jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu borada ozodlikka o'sh shahar prokurori Latifjon Jumaboyev ma'lum qildi. Shuningdek, 21 oktyabr kuni o'sh va Jalolobodda uyun voqealari yuzasidan ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari sud mahkamalarida advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligini ta'minlanishini talab qilib norozilik mitingi o'tkazishdi. Ayni mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan qonli voqealar yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida advokatlarning kaltaklanishi hollari yuzasidan O'sh shahar prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining 234-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu borada ozodlikka O'sh shahar prokurori Latifjon Jumaboyev ma'lum qildi.
Ish qo'zg'algan hol bo'yicha tergov ekish bo'yicha hozir tergov harakatlari yurgizilib jatadi. Kimdir o'sha gunyoli ekan taqtaganda biz ularga gunyoli odamlarga zakonda ko'rsatilgan charani ko'ramiz.
Jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir ikki holat yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Kimlar aybdor ekani aniqlanganidan keyin biz ularga nisbatan qonun doirasida chora ko'ramiz, dedi O'sh shahar prokurori. Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida bir guruh advokatlar sudlanuvchilar va ularning qarindoshlari jabrlanuvchilar tomonidan haqoratlanib, kaltaklangan. Masalan, 30 sentyabr kuni advokat Tayir Asanov, 13 oktyabr kuni Tatyana Tomina, Dilbar Turdiyeva, ertasi kuni Dinara Turdimatova kabi bir necha advokat jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangandi. Advokatlarga ko'ra, 2010-yilning iyun oyida O'sh bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlarning va hozirda sudlanayotganlarning aksariyati o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarni kaltaklayotganlarning esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Himoyachilarning aytishlaricha, agar sudlanuvchini himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarga ko'ra, har bir sud jarayonida ular xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi. Biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda iyun voqealari yuzasidan ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari norozilik miting o'tkazishdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Bosh prokuratura binosi oldida esa bir necha huquqni himoya qilish tashkilotlari O'shlik advokatlar mitingini qo'llovchi aksiyaga chiqishdi.
Biz negizgi talabimiz Qirg'izistondagi mizamdulik bo'lsin deb aytamiz. Mizamdulik yo'q bo'lsa, je bir bunday haqiqat sotda o'tkaz olmaymiz, je birovning huquqidagi yaxshi qo'rg'oy olmaymiz.
Bizning asosiy talabimiz Qirg'izistonda qonun ustuvorligi o'rnatilsin, deyapmiz. Qonuniylik yo'q bo'lsa, adolatli sud ham o'tkaz olmaymiz, yoki birovning huquqini ham to'la himoya qila olmayapmiz. Ko'ryapsizlar, advokatlarga katta bosim bo'lyapti. Oxirgi paytlarda advokatlarni kaltaklash hollari ham kuzatildi. Advokat degan o'zining vazifasini bajaradi. Advokatni o'z vazifasini bajargani uchun kaltaklash Qirg'iziston tarixida emas, dunyo tarixida ham kuzatilmagan, dedi Qirg'iziston Bosh prokuraturasi oldida bo'lib o'tgan aksiya ishtirokchisi Qilimshami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova.
Millatni atqarganing uchun advokat urib to'qmoqda degan bu taptaqir Qirg'izistonning tarixida emas, dunyo tarixida bo'lgan emas.
Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan ayrim sud mahkamalarida tanaffus paytida temir panjara ichiga jabrlanuvchilar kirib sudlanuvchilarni kaltaklagan, sud mahkamasi boshlanishidan avval sudlanuvchilarning yaqinlari ham jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan hollar ham kuzatilgan. Biroq O'sh shahar prokurori Latifjon Jumaboyev sud mahkamalarida sudlanuvchilar kaltaklanishi borasidagi arizalar o'z isbotini topmaganini aytdi.
Bugun dag'i bunaka proses, sotdiq proses bitgandan keyin dag'im bir sotdoluvchini urib qo'ydi dedilar. Biz kechadan beri shu bo'yicha ishlab yotamiz. Anday uru fakt aniqtilmaydi, hozir qo'shilgan aniqtalgan yo'q.
Bugun ham bir sud mahkamasidan so'ng bir sudlanuvchi kaltaklandi deyishgandi. Biz bu bo'yicha ishlayapmiz, biroq sudlanuvchilarning kaltaklanish holati isbotlanmayapti. Bu kechagi holat bo'yicha, lekin avvalgi holatlar bo'yicha bizga arizalar kelib tushmagan, dedi O'sh prokurori. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov esa sudlanuvchilarning kaltaklanishi borasida arizalar tushmagani sabablarini mana bunday izohlaydi.
Sudlanuvchilar alat qamalib o'tirsa kamerada, alat to'qmoqtayapti. Qo'lida ruchkasi bo'lmasa, qog'ozi bo'lmasa, erkinligi bo'lmasa, anan ular qancha prokurorga, sotqa qayrila olishar? Savolganini biz aniqlay olamiz.
Prokurorlar bizga kaltaklangan sudlanuvchilardan ariza tushmadi deyishyapti. Sudlanuvchilar qamoqda bo'lsa, ularni kaltaklashayotgan bo'lsa, qo'lida ruchkasi bo'lmasa, qog'ozi bo'lmasa, erkinligi bo'lmasa, ular qanday qilib prokuror va sudga murojaat qila oladi? Ularni nomidan murojaat qilgan advokatlarning o'zlari kaltaklanayotgan bo'lsa, qanday qilib biz sudlanuvchilarning kaltaklanayotganini aniqlay olamiz, deya savol tashlaydi huquq himoyachisi. Aziz Abdurasulovga ko'ra, eng avvalo sudlanuvchilarni himoya qilayotgan advokatlar xavfsizligi ta'minlanishi kerak. Shundagina advokat advokatlar o'z himoyasidagi sudlanuvchilar huquqini himoya qilish uchun qo'rqmasdan sudlanuvchilarning kaltaklanishi yoki boshqa huquqlari buzilishi borasida kerakli tashkilotlarga sudlanuvchilar nomidan ariza berishadi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 19 oktyabr kuni arzlanayotgan advokatlar holidan xabar olish uchun O'sha Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov boshchiligidagi hukumatning maxsus guruhi uchib ketgan edi. So'nggi 2 kun ichida Azimbek Beknazarov ham sud mahkamalarida jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan va mahkamalarda xavfsizligi ta'minlanishini talab qilayotgan advokatlar bilan uchrashgan. Ma'lumot larga ko'ra, 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda bo'lib o'tgan advokatlarning norozilik mitingi ham advokatlar va Azimbek Beknazarov uchrashuvidan so'ng to'xtatilgan. Uchrashuvda Beknazarov advokatlarning talablari bajarilishini aytgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda deraza.net va darvoza.com sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangiliklar, yangi sahifalar paydo bo'lmoqda. 2 kundirki muharririmiz Zamira Shukur saytni yangi sahifalar, yangi suratlar bilan bezash bilan ovora. Ayni paytda Zamira Shukur studiyada. Demak, Zamira, men 2 kundan beri siz o'sha saytimizni bezash bilan yangi-yangi bir sahifalarni bir paydo qilish, ularni bir yaratish bilan bandsiz. Endi tinglovchilarimizga bir tanishtirib o'ting, bir ma'lumotlar bering, qanday bir yangi sahifalar paydo bo'ldi saytimizda.
Rahmat Mehribon, shu paytgacha masalan o'sha Ozodlik saytini haligi nima deymiz, sayqallashtirish jarayoni biroz sus ketayotgan edi. Siz aytganda keyingi 2 kun ichida bu ancha jonlandi. Va demak, saytimizni agar tinglovchimiz bir yaltiroq muqobali jurnal sifatida tasavvur qilsa, uni ichida hozir ancha-muncha yangi sahifalar, yangi bo'limlar ochdik. Demak, mana shu keyingi 2 kun ichida paydo bo'lgan 3 yangi bo'limimizga, ya'ni sayt ichidagi saytga diqqat qaratmoqchi edim. Demak, ulardan bittasi Muhojir kundaligi deb ataldi va bu sahifaga kirish uchun, demak, yo'llanma deymizmi, link deymizmi, bosh sahifamizni chap tarafda turibdi o'sha kichkina surat, Muhojir kundaligi degan, shuni bosishda, demak, o'z-o'zidan avtomatik o'sha yangi sahifaga o'tiladi. Bu tinglovchilarimiz ham, mushtariylarimiz ham yaxshi biladiki, Ozodlik o'sha yillardan beri dunyoga sochilgan millionlab o'zbek muhojirlarini o'ziga xos ovoziga aylanib qoldi. Ular uchun, demak, minbarga aylangan. Shu ma'noda bizni, demak, saytimizda ham, dasturlarimizda ham, balki shu paytgacha minglab muhojirlar haqida materiallar bo'lgan. Ana shularni bir joyga jamlash va, demak, muhojirlar uchun o'z hayotlari aks etgan lavhalarni bir jamlab taqdim qilish ma'nosida mana shunaqa sahifa yaratdik. Rang-barang suratlar, video.
Juda ham ko'p suratlar o'sha muhojirlar hayotiga oid suratlar,
oid
videolar ham shekilli.
Videolar ham aynan o'sha, demak, muhojirlar hayotiga oid videolarni saraladik, suratlari ham. Demak, mana shu sahifani taqdim etar ekanman. O'zbekiston tashqarisida yashayotgan muhojirlarimizda, demak, internetga kirish imkoni bemalol. Ularda, demak, o'sha bizga audio, video va suratlar yuborish imkoni ham, demak, bemalolroq. Ularda internet tezligi yoki internet blokirovkasi degan muammolar yo'q. Shu ma'noda ularni rag'batlantirgan bo'lardimki, marhamat, bizga o'z hayotingiz aks etgan suratlar yoki video lavhalarni yuboring, xabarlar yo'llang o'z hayotingizga oid, o'sha erkin mikrofonga audio shaklda yoki sharh qoldirish orqali saytimizda saytimizga mana shunaqa xabarlar yuborsalar, bu sahifamiz yanada rang-barangroq bo'ladi. Navbatdagi sahifamiz musulmonlar va demokratiya deb ataladi. Bu ham, demak, o'sha bizni saytimizga kiradigan mushtariylarimizning juda katta bir kontingenti, juda katta bir qismi uchun muhim deb o'ylayman. Zotan saytimizda doimo o'sha o'zini musulmon deb bilgan mushtariylarimiz islom, musulmonlar muammolari to'g'risida bahs qilishadi. Shu ma'noda, demak, bular uchun ham bu yangilik. Ular o'sha musulmonlar nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo, nafaqat postsovet, balki butun dunyodagi musulmonlar hayoti, uning muammoli jihatlari haqidagi, demak, lavhalarimizni jamlab bu yerda yana o'sha boyaga aytganimizdek suratlar, videolar va audio lavhalar formatida, demak, uni ham bir joyga jamlab taqdim qildik. Bu sahifaga kirish ham bosh sahifamizdagi musulmonlar va demokratiya deb atalgan kichkina o'sha banner deyiladi, kichkina suratcha orqali bo'ladi. Shu suratni bosilsa, demak, bu sahifaga o'tiladi. Va uchinchisi, demak, erkin mikrofon, shu paytgacha ham bor edi. Erkin mikrofonimizga alohida ajratilgan sahifamiz mukammallashdi. Ayni paytda mana keyingi kunlarda qizib borayotgan yangi ruknimiz Ozodlik bekorchisiga ham alohida sahifa ochdi. Va bu bekorchilar sahifasiga kirish orqali shu paytgacha mana shu rukun boshlangandan beri bo'lgan o'sha bekorchilik suhbatlari deymizmi, qo'shtirnoq ichida shu bilan bevosita tanishish imkoni paydo bo'ladi. Demak, bugungi bekorchimiz Barno Anvar hozir, demak, mushtariylarimiz bilan bahs qilmoqda. Marhamat, imkon bo'lsa siz ham ayni daqiqalarda internetga kirib, ozodlik.org sahifasiga kirib, Barno Anvar bilan muhojiratdagi hayot to'g'risidagi fikrlaringizni o'rtoqlashing.
Biz Barno Anvar bilan dasturimiz davomida yana suhbatlashamiz. Hozir bitta sahifaga yana ko'zim tushdi. Ozodlikning mobil muxbirlari.
Mobil muxbirlar bu anchadan beri bor va afsuski bu faqatgina bizning mushtariylarimiz faolligi bilan bog'liq sahifa. Mana shu sahifaga kirib, demak, ular o'zlarini video yoki audio hujjatlarini yoki suratlarini yoki qandaydir qog'ozdagi o'sha hujjatlarini bizga jo'natishlari mumkin. Bu juda ham oson shaklda ularga taqdim qilingan. va agar o'sha mobil muxbirlar sahifamizga kirib bizga shunaqangi suratlar, videolar va audiolar jo'natishsa, demak bu ham saytimiz rang-barangligiga ancha xizmat qilgan bo'lardi. Demak, bizni eshitayotgan tinglovchilarni ana shu imkondan foydalanish, bizni mobil muxbirimizga aylanish, bizni joylardagi xabarchimizga, ya'ni nishtatni deylarida muxbirimizga aylanish imkoni haqida o'ylab ko'rishga, demak, taklif qilaman.
Rahmat Zamira. Demak, muhtaram tinglovchi, saytimizga kiring. Yuqoridagi suhbatdan guvohi bo'l. Eshitdingizki, saytimizda juda ko'plab yangiliklar, yangi-yangi sahifalar faoliyat ko'rsata boshladi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, bosqinchilik va immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish kabi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan oldi. Bugun Moskva shahar kengashi bosh vazir Vladimir Putinning yaqin yordamchisi Sergey Sobininni mer lavozimiga tasdiqladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Turkmanistonga 2 kunlik safarini boshlamoqda. Fransiyada pensiya yoshini 60 yoshdan 62 yoshga ko'tarish to'g'risida hukumat tayyorlayotgan yangi qonundan norozi fuqarolar namoyon ishlari davom etmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizdan o'rin olgan shu paytgacha tinglaganingiz va dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Oq paxtaning qora ko'lankasi. Jizzaxda paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilari avtohalokatga uchradi. Bir o'qituvchi halok bo'ldi, 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi. Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirdi. Andijonlik 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov Qozog'istondan ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda saylov protokollari qayta tekshirilib, ularning asl va ko'chirma nusxalari o'rtasida katta tafovutlar topilmoqda. Tojikistondagi davlat mulozimlari orasida ko'p xotinlilar ko'paymoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasiga saylov uchastkalaridan jo'natilgan ovoz berish protokollarining asl nusxasi va ko'chirma nusxalari o'rtasida katta tafovutlar topilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi 10 oktyabrda o'tgan parlament saylovining dastlabki taxminiy natijasini har bir ovoz berish uchastkasidan faks orqali yuborilgan yakuniy protokol ko'chirma nusxalari asosida chiqargan. Ammo ayrim partiyalar ovozlarni qayta sanab chiqish talabi bilan chiqqan edilar. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi protokol nusxalarini asl nusxalar bilan solishtirishini e'lon qildi. Partiyalar vakillari guvohligida bu seyf paketlar ochilganda protokollarning asl va ko'chirma nusxalaridagi raqamlar o'rtasida katta farq borligi aniqlanyapti. Bu esa saylov dastlabki natijalarini shubha ostiga qo'yishi mumkin. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Saylov uchastkalaridan olingan protokollarning asl nusxalarini seyf paketlardan olish jarayoni 20 oktyabr kuni boshlandi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sarifning aytishicha, ovozlarni qayta sanalishiga partiyalar tomonidan taqdim etilgan ovoz berish natijalari haqidagi bayonnomalar turtki bo'lgan.
Qayra dovush sanab jevolsa, qayra qarash uchun o'sha yerda bir negiz bo'lish kerak. Biz endi izlab chiqqanda chinilar qatavarak.
Ovozlarni qayta sanash yoki protokollarni to'liq solishtirib chiqish uchun yetarli asos kerak edi. Partiyalar tomonidan taqdim etilgan bayonnomalarni protokollarning ko'chirma nusxasi bilan solishtirganimizda bir qator xatoliklar borligi aniqlandi. Shuning uchun seyf paketlarni ochib, protokollarning asl nusxalarini olishga qaror qildik. Seyf paketlarni o'zimiz ochsak va tekshirsak bo'lar edi. Biroq bu jarayon oshkora bo'lishi uchun unga partiyalar vakillarini ham taklif qildik, dedi Aqilbek Sariyev. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda seyf paketlardan olingan ovoz berish protokollarining asl nusxalarida ko'rsatilgan raqamlar mazkur protokollarning ko'chirma nusxalaridagi raqamlardan farq qilmoqda. Bishkekdagi inson huquqlari va demokratiya markazi rahbari Idrisbek Qubatbekovning aytishicha, agar protokollarni solishtirish jarayonida qo'pol qonunbuzarliklar yoki ovoz berish natijalari soxtalashtirilgani aniqlansa, Qirg'izistonda parlamentga qayta saylov o'tkazish kerak bo'ladi.
Bu birinchisi, o'shol qayradan qaytalab dovush beru deb qo'yib, o'shol
birinchidan qayta ovoz berish o'tkazilishi mumkin. Qayta ovoz berish qonunbuzarliklar aniqlangan ayrim saylov uchastkalarida o'tkaziladi. Biroq Markaziy saylov komissiyasi umumiy ovoz berish natijalariga ta'sir ko'rsatgan qo'pol qonun buzarliklarini aniqlasa, u holda 10-oktyabrda o'tgan parlament saylovi natijalari bekor qilinadi va mamlakat hududida qaytadan saylov o'tkazilishi kerak bo'ladi, dedi Idrisbek Qubatbekov. Markaziy saylov komissiyasi protokollarni solishtirish va ovozlarni qayta sanash jarayonini boshlashi bilan parlament saylovi natijalarini rasman e'lon qilinishi ham kechiktirilmoqda. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, rasmiy ma'lumot e'lon qilinishining kechiktirilishi mamlakatdagi siyosiy vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Chinda ele abdan jintiqni chiqargan minutni sozilib boshlagandan keyin
saylov natijalarining rasman e'lon qilinishining kechiktirilishi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkin. Chunki saylovchilarda hukumat ovoz berish natijalarini soxtalashtirishga urinmoqda degan shubha paydo bo'ladi, dedi Demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun nodavlat tashkilotlari birlashmasi rahbari Dinara Oshraxunova. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi barcha protokollar solishtirilib, raqamlarda tafovutlar yo'qligi aniqlangachgina rasmiy natijalar e'lon qilinishini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi shuningdek ovozlarni qayta sanash va protokollarni solishtirish jarayoni qancha muddatga cho'zilishi noma'lum ekanligini ham bildirmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, bu ozodlikning, ya'ni qishki vaqtga o'tgandan keyin ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lonidir. Ushbu e'longa diqqat qiling. Biz bu e'lonni keyinchalik ham takror efirga uzatamiz. Agar diqqat qilmasangiz, keyinchalik ozodlikni qidirib qolishingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa mavjlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 21-oktyabr kuni Moskva shahar dumasi deputatlari tomonidan Moskva meri lavozimiga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev nomzod qilib ko'rsatgan Sergey Sobyanin tayinlandi. Yangi shahar merining lavozimiga tayinlash marosimi shu kuni o'tkazildi. O'z chiqishida yangi shahar hokimi Moskva iqtisodiyoti chet ellik mehnat muhojirlari yordamsiz rivojlanmasligi va migratsiya sohasida tartib o'rnatish vaqti kelganligini alohida ta'kidladi. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
21 oktyabr kuni nihoyat Rossiya poytaxti meri lavozimini 52 yoshli Rossiya Federatsiyasi sobiq bosh vazir muovini Sergey Sobyanin egalladi. Moskva shahar dumasi deputatlarining 34 ovozdan 2 ovoz qarshiligi bilan Sobyanin shahar hokimi lavozimiga tayinlandi. Sobyanining Moskva hokimi lavozimiga tayinlanishiga deyarli hech kim shubha bildirmagan ham edi. Chunki uni ilgari surayotgan va qo'llab-quvvatlayotgan Yediniya Rossiya partiyasi poytaxt parlamentida 35 o'rindan 32-tasini egallab kelmoqda. Rossiya prezidenti tomonidan ilgari surilgan Sergey Sobyanin nomzodligi faqat Rossiya kommunistlari qarshiligiga uchradi. KPRFning Moskva dumasidagi vakili Andrey Klichkov o'z chiqishida Sobyanining tayinlanishini Yediniya Rossiya partiyasi tomonidan hal etilgan masala deb ta'rifladi va uni mer etib tayinlanishiga qarshi chiqqanligi sabablarini shunday tushuntirdi.
Но наше голосование во многом определяется не самой кандидатурой, а отношением к системе предложений кандидатов москвичей лишь.
Bizning qarshi ovoz berishimiz birinchi navbatda nomzod bilan emas, balki saylov tizimiga qarshi munosabat bilan izohlanadi. Moskvalik nomzodlar shahar boshlig'i lavozimiga to'g'ridan-to'g'ri saylovda ishtirok etish huquqidan mahrum etildi, deya nomzodiga qarshi chiqqan Moskva shahar dumasi deputati kommunist Andrey Klichkov. O'z o'rinda deputatlar oldida chiqish qilgan yangi Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvaliklar uchun mavjud barcha ijtimoiy imtiyozlarni saqlab qolishni va moskvalik amaldorlar ustidan nazoratni kuchaytirishni va'da qildi. Shuningdek, u o'z chiqishida alohida o'rinni Moskvaning transport muammolari va ta'lim sohasidagi masalalarni hal etishga bor kuch-g'ayratini sarflanishini gapirdi.
В центре нашей деятельности неизменно будут повседневные нужды жителей Москвы. Именно этим я и буду руководствоваться и рассчитываю на поддержку москвичей. Спасибо.
Faoliyatimiz markazida albatta moskvaliklarning kunlik ehtiyojlarini qondirish masalasi turadi. Aynan shu asosida men o'z ishimni boshqaraman va moskvaliklarning qo'llab-quvvatlashiga ishonaman. Rahmat, deya yakunladi o'z chiqishini Sergey Sobyanin. Moskva shahar dumasi yig'ilishidan keyin Rossiya hukumat yig'ilishiga kelgan Sergey Sobyanin bosh vazir Vladimir Putin tomonidan Stolypin medali bilan taqdirlandi. Shu kuniyoq Moskva vaqti bilan soat 16 da yangi shahar merining lavozimga tayinlash marosimi ham o'tkazildi. Inauguratsiyada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Rus pravoslav cherkovi patriarxi Kirill ishtirok etdi. Moskvaning yangi hokimi Sergey Sobyanin merlik lavozimini egallanmasdanoq shahardagi migratsiya masalasida tartib o'rnatishga alohida e'tibor qaratishini ommaviy axborot vositalari orqali bildirdi. Rossiyaning eng yirik megapolisi uchun muhim bo'lgan migratsiya masalasida u lavozimiga tayinlanishidan 2 kun oldin shunday fikr bildirgan edi.
Вместе должны работать над тем, чтобы рабочие места, места, которые есть в Москве, в первую очередь предоставлялись москвичам.
Biz birgalikda Moskvada mavjud ish joylar bilan birinchi navbatda moskvaliklar ta'minlanishi ustidan ish olib borishimiz zarur. Bu juda muhim prinsip. Ikkinchidan, bu ish joylar yuqori texnologik, zamonaviy va yaxshi haq to'lanadigan bo'lishi shart, degan edi Sobyanin. Shahar dumasi oldida qilgan chiqishida deputatlardan biri yangi merning migratsiya sohasidagi olib borilajak siyosati nimadan iborat bo'lishi to'g'risida bergan savoliga janob Sobyanin biroz boshqacharoq qilib javob berdi.
Все желающие найти работу, подавляющее большинство находят эту работу, и поэтому привлечение мигрантов, трудовых ресурсов извне является, мне кажется, необходимым.
Москвада ish izlaganlarning aksariyati ish topmoqda. Shu sababli muhojirlarning chetdan Moskvaga jalb qilinishi, menimcha, shahar iqtisodiyoti ravnaqi uchun juda zarurdir, dedi Moskva meri. Ammo deya davom ettiradi shahar hokimi Sergey Sobyanin. Mehnat muhojirlari shaharga kerakli qayd hujjatlari ega bo'lgandan keyingina kiritilishi kerak. Shu tariqa endigina Moskva meri lavozimiga tayinlangan Sergey Sobyanin yaqin kelajakdagi poytaxt hokimiyatining migratsiya sohasidagi siyosatini bayon qildi. Eslatib o'tish joizki, shaharning oldingi meri Yuriy Lushkov Rossiyada, xususan Moskvada yildan yilga chet ellik mehnat muhojirlari sonini qisqartirishning ashaddiy tarafdorlaridan biri edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Sergey Sobyanin 2007 yilgi Rossiya prezident saylovlarida Medvedev bilan birga prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilgan. Oxir-oqibat Sobyanin Dmitriy Medvedevning saylov kampaniyasi shtabini boshqargan va Medvedevning prezident etib saylanishiga bevosita rahbarlik qilgan. Sergey Sobyanin uylangan, 2 nafar qizi bor. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Xo'mojlarda ozodlik, diqqatingizni Rossiyadan Tojikistonga qarataman. Tojikistonda 100 ga yaqin erkak 2 va undan ortiq xotin olganlikda ayblanib, ularning ishlari sudga oshirildi. Bunga aynan erkaklarning birinchi, ikkinchi yoki 3-chi xotinlarining arzdodlari sabab bo'lgan. Tahlilchilar aytishlaricha, so'nggi yillarda Tojikistonda ko'p xotinlilik ko'lami oshib bormoqda. Ular orasida rahbar shaxslar borligi esa aloq da urg'u berilmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Alisher lavhasida.
Tojikistonda 2 va undan ortiq xotin olgan hamda ular bilan yashayotgan kishilar amaldagi qonun asosida jazolanadi. Respublika jinoyat kodeksining 170-moddasiga binoan ko'p xotinli erkaklar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Joriy yil boshlarida Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi 2 va undan ortiq xotin olgan erkaklarga qarshi kurashni boshlagan edi. Qo'mita vakillarining aytishlaricha, shu paytgacha mazkur qonun umuman ishlamayotgandi. Qo'mita vakillari 8 oy davomida juda murakkab va keng ko'lamli hujjatlarni ko'rib chiqishdi. Tojikistondagi 2 va undan ko'p xotin olgan erkaklar ro'yxatini tuzish uchun ularni aniqlash oson ish emas. Shu paytgacha aniqlangan ko'p xotinli erkaklar ro'yxati tegishli tizimlarga taqdim etildi, lekin ish shu bilan tugagani yo'q, deydi Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisasi Sumangul Tog'oyeva. Qo'mita raisasi so'zlariga ko'ra, mamlakatda ayollar huquqlarining poymol bo'lish holatlari kamaymayapti. Buning oqibatida o'z joniga qasd qilayotgan xotin-qizlar soni yaşayaptı. Cümleden resmi malumatlara göre bir güne Soğut vilayeti de sonki 8 ay devamında 252 kişi öz canına kast kılgan bulup, ularının 116'sı ayollardır. Açınarlısı, bunun ortadan cemiyette yetim balılar hem köpeymoqda. Talihçilerin takipleşleri için Respublikada köp hatırlılık ötken asırın 90'inci yıllardan başlangan. Tojikistan'da fukaralar uruşu devrede ve ondan kim bu cereyan surati tezleşti. Resmi malumatlara göre fukaralar uruşu neticesi memlekette 100 milyon ortak odam halok bo'lgan. Ularning asosiy qismini erkaklar tashkil etadi. Oqibatda 25 mingdan ortiq ayol beva va yana 70 mingga yaqin bola yetim qolgan. Tahlilchi Nomon Fahriddinov bu raqam Tojikistonlik erkaklarning xorijiy o'lkalarga muhojirlikka chiqib ketishi bilan yanada bir necha karra oshganini ta'kidladi.
Hozir mamlakatimizda aholining moddiy jihatdan ta'minlanishi unchalik lozim bo'lgan darajada emas. Bundan tashqari juda ko'p ayollarning erlari boshqa davlatlarga ish izlab ketib, o'sha yerda bola chaqali bo'lib qolib ketishgan. Ularga har kuni oxiri bitta non berishni o'rniga shuni o'z izmiga olib bir musulmon masalan farzandlarini tarbiya qilsa, o'sha oilaga qarasa moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, bu holatni qonun jihatdan taqiqlash menimcha bu noto'g'ri.
Dedi Nomon Fahriddinov. Ta'limchining aytishicha ko'p xotinlikni taqiqlash o'rniga uni qonuniylashtirish kerak. Biroq xotin-qizlar masalasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va huquq himoyachilari fikricha, Tojikistonda ko'p xotinlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ularning so'zlariga ko'ra, ikkinchi xotin olayotganlar savob ishlarni amalga oshirish uchun emas, balki o'z manfaatlarini ko'zlagan holda uylanishmoqda. Rosti gap savob ishlarni qilayotgan birorta erkakni ko'rmadim. Ikkinchi yoki uchinchi xotin olganlarning aksariyat qismi yetim bolasi bilan ko'chada qolgan ayolni yoki nochor yashayotgan ayolni o'z qaramog'iga olgani yo'q. Ikkinchi yoki uchinchi xotin bo'lganlarning aksariyati yosh qizlar. Dedi ayollar huquqlarini himoya qiluvchi INIS nodavlat tashkiloti rahbari Gulchehra Rahmonova. Ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqqan Dilafruz ismli ayolning fikricha, bu og'ir qismat. Uning turmushga chiqishiga yashash sharoitining og'irligi sabab bo'lgan. Dilafruzning hozir bitta farzandi bor, lekin baxt nimaligini bilmaydi.
Endi bu hayotda ikkinchi xotin bo'lish degan og'ir qismat ayol uchun. Nihoyatda og'ir. Oila muqaddas narsa. Bizni islom shariatimiz to'rtta xotinga ruxsat bergan. Lekin uni shart-sharoitlarini joyiga qo'yib, birinchi xotinni roziligini olib, har ikki xotin ham bir-biri bilan tanishib yashasa, bu balki yaxshi bo'ladi. Bu erkakni vazifasi bo'lsa kerak, chunki erkak agar haqiqiy erkaklik darajasida bo'lsa, har ikki xotin ham ikki kasada ko'taradi.
Dedi Dilafruz. Tojikiston davlat statistika qo'mitasining so'nggi ma'lumotlarida aytilishicha, respublikada 7 milliondan ortiq aholi istiqomat qilib, uning qariyb 60%ini ayollar tashkil qiladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Shuningdek, +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Ushbu rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkent viloyatining Angren shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizni Qirg'izistonning O'sh shahridagi Alisher Navoiy haykali bilan bog'liq vaziyat tashvishga solyapti. Shu yil iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan voqealar chog'ida Navoiy haykalining qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangandi. Angrenlik tinglovchi bu holatdan hayratga tushganini aytadi.
O'sh Jalolobod voqealari to'g'risida eshitdim, bir ilgari eshitganimda Alisher Navoiyning haykaliga sirtmoq tashlab bir qo'li singan deb emislarni manbalarimdan eshitganman. Shundan endi o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, ozarbayjon hammasi turk zamon xalqlar. Endi Alisher Navoiy 600 yil bundan burun, 6 asr bundan o'tib ketganlar taxminan buyuk inson ukisi. Buyuk inson, eng shu vaqtgacha hammamiz uning g'azallarini sevib o'qiymiz. Hurmat qilamiz, daho odam bo'lgan. Lekin shu darajada borib, millatchilik shu darajaga yetibdiki, shunki odamlarni uylarini yoqib yuborib, xalqni bezib, o'ldirib, bosaqilib, endi kelib, Alisher Navoiyga bular shu qiyinni eshitmanki, va qattiq xafa bo'ldim-da, juda qattiq ranjidim. Bu Qirg'izistonda biron bir hokimiyat, biron bir boshqaruv sistemasi bormi, yo'qmi, men tushunmay qoldim, mehribon. Mana bu BNT deymiz, YHXT deymiz, boshqa deymiz. qachongacha bular endi xalq tashabbusidagi o'zbek millatiga mansub xalqni qiynab qachongacha bularni azob beradi shungacha alam qiladida inson kim bo'lmasin qat'iy nazar qaysi millatga mansub bo'lmasin insonu
Angrenlik tinglovchimiz edi. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon aka O'shda o'qiyotgan talabalarning o'qishlarini davom ettira olmayotganidan qayg'urayotganini aytadi. Ayni paytda mingga yaqin o'zbekistonlik talaba O'shdagi vaziyat bois Qirg'izistonga bora olmayapti.
Mingta bola shu o'qishga borayotgan ekan. U o'qishga bormasa bizani mana bu xalq ta'limimi, oliy ta'limni vazir Sarvar Usmonga nomini bildirmasdan intervyu berdi. Shuni ham eshitdim. Yoqamni shok qildim javoblariga. Aytadi-yu, yoqam ushadim dedi-yu. Biz bilmaymiz, o'zi ketgan, biz bir yilda bir ko'rib chiqamiz. Masalan, bir urush bo'lsa, yo'q, favqulodda holat bo'lsa, 2000 ta yarador bo'lsa, 1000 ta yaradorga balnitsada joy bo'lsa, Bintasini polada tashlab ketirish kerak ekan, balnitsada joy yo'q deb. Va juda hayron bo'ldim bu chinovnikka. 1000 ta bola o'qishsiz qoladi, 1000 ta bola hunarsiz qoladi. Bu O'zbekiston bilmadim deydi. Ular o'zi borgan biz bilmaymiz deydi. A sizni O'zbekistonni pasportida himoyasida durdi yozib qo'yibdi respublikanini O'zbekiston fuqarolari. Demak, sizlar bu fuqarolarni Rossiyada o'rmonga borib tashlasa sizlar zashat qilmasanglar, o'ldirib ketsa birov so'ramasa, o'qishdan borolmasa, bunda bizaga ministerstvo ne kerak ekan deb o'ylayman. Biza ular bizaga xizmat qilish kerakmi, biz ulargami? Mana shu yerni ham bilmagim keladi. Bular xalqqa xizmat qilish kerakmi? Yo'q, xalq bularga xudoga shukr deb bularga xizmat qilish kerakmi? 1000 ta odamni betar qarashyapti. Qara, 1000 ta katta narsa deb, katta sifra bu. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 10 ta bo'lsa ham mayli.
Qibraylik G'ofurjon aka edi. Surxondaryoning Denov tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdulla Azimov chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida O'zbekiston 178 davlat orasida 163-chi pog'onadan joy olganini mutlaqo o'rinli deb hisoblashini aytadi.
O'zbekiston konstitutsiyasini 67-chi moddasi ommaviy axborot vositalari erkin deyilgan hamda senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan yozilganda qonuniy. Lekin senzura baribir mavjudda O'zbekistonda. Bu ommaviy axborot vositalari 4-chi hokimiyat sanaladi. Endi 4-chi hokimiyat sanalgandan keyin albatta erkin bo'lishi kerak. Masalan, hozir ommaviy axborot vositalari 1000 dan ziyodda O'zbekistonda. Endi gazeta, jurnal, televideniya, radio kuzatib olsangiz faqat maqtovdan iborat hammasi. 24 soat bo'lsa 24 soat ham maqtov faqat O'zbekiston xalqida. Umuman bir konflikt tomonlarda yoritib bermaydida umuman bizda. Qalami o'tkir jurnalist muxbirlar bor, endi bilmam, endi yuqorida bosim bo'lgani uchunmi, balkim shundaydir, endi erkin bemalol ijod qilolmayapti deb o'ylaymanda.
Surxon yigiti Abdulla fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari, oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Demak, muhtaram tinglovchi, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang yoki saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangi sahifalar paydo bo'lmoqda. Mana yaqindan boshlab Ozodlik bekorchisi nomi ostida yangi bir sahifa faoliyat boshlandi. Bugun 21 Oktyabr kuni Ozodlik bekorchisi Barno Anvar mushtariylar bilan o'zga yurtlar hayotiga qanday moslashyapsiz degan mavzudagi bir bahs munozara o'tkazyapti. Ayni paytda Barno Anvar studiyada. Demak, Barno o'zga yurtlar hayotiga qanday moslashyapti ekan bu o'zbekistonliklar?
Shu paytgacha anchagina o'zbekistonliklardan o'zbekistonlik mushtariylarimizdan sharhlar keldi. Men shu suhbatimiz avvalida ancha faol qatnashgan ba'zi sharhlovchilarimizning ismlarini aytib o'tmoqchi edim. Bular demak, Daniel, o'zini Daniel deb tanishtirgan mushtariyimiz, keyin Baxtiyor aka, Muqimjon aka, Musofir, G'arib, Feruza, Adolat, Ne'mat aka, Abdulloh kabi mushtariylarimiz. Bular demak, tushgacha bo'lgan bahslarimizda juda faol ishtirok etishdi. Juda qiziq fikrlarini bildirishdi. Endi ko'pchilik suhbatdoshlarimizni so'zlaridan juda ko'pchiligi Rossiyadan yozyapti, juda ko'pchiligi Yevropadan yozyapti. Bitta-ikkita arab davlatlaridan endi bizni taxminimizga ko'ra yozgan mushtariylar ham bo'ldi va hammasining fikrlari o'sha joydagi shart-sharoitlardan kelib chiqyapti va hali bu e'lon qilganimizda xorijdagi o'zbeklarni taxminan ikki guruhga bo'lgan edik. Birisi, demak, o'sha borgan joydagi madaniyatlar va zehniyatlarni to'liq qabul qilib, o'sha yerga singib ketayotgan jamoa. Yana birisi, o'sha madaniyatlardan o'zini cheklab, o'zining torgina bir jamoasida qolib yashayotgan jamoalar. Kelayotgan sharhlardan ham shuni payqadik.
Demak, o'sha ikkita toifa
mavjud. Shu tasniflash taxminan to'g'ri. Albatta, bu o'zimizdan chiqqan fikr emas, balki shu maslahatlar asosida, kuzatuvlar asosida, tinglovchilarimizdan suhbatlar asosida kelingan fikr edi. Endi hozir shunday ketyaptiki, mana oxirgi, mana tushdan keyin kelayotgan bahslarimizning ko'pchiligida o'zbek tinglovchilar, o'zbek mushtariylarimiz yozyaptiki, mana ayniqsa hozir oxirgi kelgan shaxslardan biri Bahor degan mushtariyimiz, bu mushtariyimiz Kanadadan yozyapti. Men ikkita qizim bilan kelganman. U qizlarim 2 yoshligidan diniy tarbiya olgan. Ro'molni jag'idan o'raydi, uzun yubkalar kiyib yurishadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday yashayapti va biz hali hech qanaqa ziddiyatga kirishganimiz yo'q, deb yozibdi. Men u kishiga hali javob yozishga ulgurmadim.
Barno, demak, siz hozir efirimiz kam, vaqtimiz kam qolyapti. Siz hozir, demak, o'sha ularga javob yozishga ulgurasiz. Demak, muhtaram tinglovchi, siz ham Barno bilan bahsga kirishishingiz mumkin. Shu o'rinda esa biz dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.